Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык, Азаттык, Клоп, Кактус медиа маалымат каражаттарынын жабылышын талап кылгандарды бир катар депутаттар, коомчулук, жарандык активисттер сынга алышты.
Буга чейин далай бийликти көргөнбүз. 4 президент азаттыкты ушундай эркин медиаларды каралайбыз дегендер азыр каякта? Бир өзү да жок. Азаттыкта дагы, кактуста жана ошогон эркин медиалардын баарында ак ниет, адилеттүү, чынчыл кыргыздын бул кыздары иштейт.
Орусия Украинанын шаарларын аткылоону улантууда НАТО Киевке абадан коргонуу системаларын жөнөтмөй болду.
Тут немаш ничего, ни предприятий никаких.
Бул жерде эч бир аскердик жайлар жокко. Эч кандай маанилүү өндүрүш ишканалары деле жок. Эмне себептен эле бизди бомбалап атышат? Кайсы жазыгыбыз үчүн?
За что нас бомбит? За что?
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Андан тышкары арай көз чарай талкуусу бар. Бул ирет Баткендеги үй жайы жоктордун абалы жана жаңы курулуштар тууралуу сөз болот. Саламатсызбы? 14 октябрь жума күнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Адегенде соңку кабарларды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдына 40 ашуун киши чогулуп, Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын, бөкмөт уюмдардын ишинин чектелишин талап кылды. Алар сөз болуп жаткан медиа туура эмес маалымат таратып жатат деген пикирин билдирип, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам кабыл алынышы керектигин айтышты. Акциянын катышуучулары баары бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул митингдин артында уюштуруучулар бар деген пикирде. Кече депутат дагы бир эл өкүлү Надира Нарматова сөз болгон 3 медианы жабуу тууралуу кол топтоп жатканын билдирген. Нарматова бул сөздөрдү четке кагып, алар эч негизсиз экенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда конституцияга ылайык сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбашы керектигин жана анын толук кепилдиги бар экенин белгиледи. Социалдык тармактардын колдонуучулары, юристтер менен жарандык активисттер да эркин медиа каражаттарына болгон кысым басымды сындап, журналисттерди коркутуп, сөз эркиндигине чабуул койгондорго тезинен чара көрүүгө бийликти чакырып жатат. Айрымдары мурдагы президенттердин эркин медианы жабуу аракети эмне менен бүткөнүн эске салышууда. Казакстандын борбору Астана шаарында кечээ Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин менен Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Анда Кыргыз-Тажик чек ара маселеси талкууланганын Жапаровдун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, мамлекет башчы орус президентине биргелешкен жолугушууну өткөрүү демилгеси Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек ара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылыгын айтты. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн соңку кырдаалга кеңири токтолгон. Путин эки өлкө тең Орусиянын стратегиялык өнөктөшү экенин, эл аралык уюмдардын алкагында тыкыз кызматташып жатышканын белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн калган бөлүгү жабык форматта өттү, башка маалымат айтылган жок. Бул Кыргызстан менен Тажикстан президенттерин чек арадагы ондогон адамдын өмүрүн алган соңку куралдуу кагылыштан кийинки алгачкы жолугушуусу. Жапаров менен Рахмон кол алышып учурашкан жок. Кремльдин билдирүүсүнө караганда, Орусиянын президенти Владимир Путин түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Астанада кездешкенде Украинадагы согушту талкуулаган жок. 13 октябрдагы жолугушууга чейин Эрдоган регионалдык саммитте жаңжалды жөнгө салууга арачы түшүүгө даярдыгын кыйытып, дипломатия кан төгүүнү токтотууга мүмкүнчүлүк берерин айткан. РИА Новости агенттиги Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковтун Орусия Украина жаңжалын жөнгө салуу темасы талкууланган жок деген сөзүн жазды. Түрк президентинин кеңсеси комментарий бере элек. НАТОго мүчө Түркия батыштын Москвага каршы санкцияларына кошулбай, Орусия жана Украина менен жакшы мамилелерди сактап келатат. Эки жолу тараптардын тынчтык сүйлөшүүлөрүн өз жергесинде өткөргөн, бирок андан майнап чыккан эмес. Зеленский кечээ Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын мүчөлөрү менен жыйында Путин менен сүйлөшүүгө барбасын, эл аралык мыйзамдарды урматтабаган лидерлер менен дипломатия мүмкүн эместигин кайталады. Анкара улуттар уюму менен биргеликте Украин портторунан дан азыктарды чыгаруу макулдашуусуна жетишкен. Түркия ошондой эле тараптардын согуш туткундарын айырбаштоосуна ортомчулук кылган. 21 сентябрда украиналык 215 жана орусиялык ондогон аскер менен москвачыл саясатчы алмаштырылган. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Орусияны террордук режим деп атаган резолюцияны жактырды. Бул тууралуу Украинанын ассамблеядагы делегациясы билдирди. Документти 99 делегат колдоду. Бардыгы болуп ассамблеяга 106 киши кирет, бирок катышуучулардын көпчүлүгү колдосо документ кабыл алынат. Орусия быйыл мартта Украинага басып киргенден көп узабай Европа кеңешинен чыгарылган. Саясий маселелер камтылган резолюция аткарууга милдеттүү деп саналбайт. Украина дүйнө коомчулугун Орусияны террорчу мамлекет деп аттоого үндөп келатат. АКШ администрациясы Орусияны терроризмдин спонсору деп таануу Москва менен маанилүү тармактарда кызматташуу мүмкүнчүлүгүнөн таптакыр ажыратып коет деп эсептейт. Андыктан сунушту колдоого даяр эместигин айтууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон дагы сунушка каршы пикирин билдирди. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев кечээки маалымат жыйынында билдирди. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгонуна байланыштуу кабыл алынууда. Ибраев Бишкек жылуулук электр станциясына көмүр сатып алуу боюнча тендер жарыялоого үлгүрө электигин, ошол себептен электр станциялар ишканасы Казакстандан 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча келишимге кол койгонун белгиледи. Бүгүнкү күндө Бишкектеги станция 242 000 тонна көмүр камдалган, былтыр ушул маалда 251 000 тонна көмүр түшүрүлгөн экен. Ибраевдин маалыматына караганда, Кыргызстандын энергетикалык объектилери жылуулук сезонуна 1 ноябрга карата даяр болуп калат. Бүгүнкү күндө иштин 90% бүтүп калды.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын сиз соц тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 14 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Талас чиргесинде 20-25 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл облусунда 14-19 градуска чейин жылыйт, Нарында 15-20 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми бийик тоолуу райондордо 5 градус нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Бир өздү улантабыз. Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдында Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын талап кылгандар 13 октябрда пикетке чыкты. Акция Жогорку кеңеште депутат Надира Нарматова көз карандысыз 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурга туш келди. Депутат өзү бул маалыматты четке кагууда. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бул теманы улантат.
Акцияга чыккан адамдар аталган медиалар туура эмес маалымат берип жатат деген пикирин билдирип, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам тез арада кабыл алынышы керектигин айтышты. Акцияда өзүн Илимбек Исраилов деп тааныштырган катышуучу 2015-2017 жылдары бажа кызматынын төрагасынын орун басары болгон, 2020 жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин коррупцияга барганын мойнуна алып камалып чыккан Райымбек Матраимовду колдоо акцияларына чыгып жүргөнү менен белгилүү. Азаттык радиосу ага чейин Матраимовдун тиешеси бар жемкорлук иштери тууралуу бир катар иликтөөлөрдү жарыялаган. 13 октябрдагы акцияда Исраилов аталган медиалардын жабылышы үчүн кол топтой турганын, кийинки келгенинде кабарчыларга күч колдонууга чейин барарын айтты.
Азаттык Клоп ачык айтайлы, дагы айтпай туруп кийинкиде мындай өтө катуу кадамдарга барабыз, бензин чачабыз. Силерге мындай эскертип коелу, мен жаран Илимбек Исраилов бир митингдерде көрүп калган болсо, бир жерлерди сындыра эле коем айтайын.
Азаттык медиасынын жетекчилигинин чакыруусу менен укук коргоо органдарынын 10 чакты кызматкери коомдук коопсуздукка көз салып турушту. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Сайкал Садыбакасова болуп өткөн акция боюнча мындай деп жооп берди.
Аталган факт Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын эсеп жана маалымат журналына катталып, азыркы учурда тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатат.
Акциянын катышуучулары бейөкмөт уюмдардын ишмердигине да нааразы экендигин билдирип, аларды кыргыздын улуттук баалуулуктарына жат көрүнүштөрдү сиңирип жатат деп айыпташты. Ошондой эле аталган үч басылма президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевди негизсиз сындап, иштерине тоскоолдуктарды жаратып жатышканын айтып турушту. Бир сааттай турган митингчилер саат 12:30 чамасында акциясын жыйынтыктап таркап кетишти. Мындан бир күн мурун 12 октябрь күнү парламентте депутат Надира Нарматованын Азаттык, Клоп жана Кактус медиа басылмаларын жаптыруу талабы менен кол чогултуп жүргөнү кабарланган. Мындай кабарды депутат Дастан Бекешев Телеграм каналы аркылуу жарыялаган. Кактус басылмасы жарыялаган видео тасмада Надира Нарматованын депутаттардын арасында кандайдыр бир кагазга кол койдуруп жүргөнүн көрүүгө болот. Ал кагазда бир топ колдордун коюлганы көрүнүп турат, бирок анын кандай документ экендиги белгисиз. Азаттык медиасынын кеңсесинин алдында болуп өткөн акция жана айрым басылмаларды жабуу аракеттерине байкоо салып турган Media Policy институтунун юристи Нурбек Сыдыков Кыргызстан баш мыйзамда жана эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн сөз эркиндигин коргоо боюнча милдеттемелерин так аткарышы зарыл экенин айтат.
Муну көз карандысыз медиа мекемелерге басым деп эсептесек болот. Талаптар негизсиз, кайсыл бир публикацияга же болбосо кайсыл бир видео сюжетке байланбаган жөн эле мындай өз алдынча чыгарылган бир акция болуп атат. Албетте бул туура эмес. Көз карандысыз медиа мекемелер бизде болуш керек. Альтернативдүү ой пикирлер сөзсүз болуп туруш керек. Бул конституцияда 32-чи беренеде так көрсөтүлгөн. Андай жумуштар мамлекеттик органдар аркылуу четке кагылыш керек. Бул маселе конституцияда да көрсөтүлгөн жана Кыргыз Республикасы ушул эл аралык жарандык жана саясий укуктар боюнча пактынын негизинде өз милдеттенмелерин алган. Ал бизде дагы Кыргыз Республикасы медиа сөз эркиндиги боюнча коргоону милдет катары өзүнө алган. Ушунун негизинде ойлор мындай жумуштар туура так өз убагында четке кагылып позицияларды көрсөтүп туруш керек.
Ал эми саясатчы Темир Сариев эркин медиаларды жабуу аракетин сындан корккондордун гана максаты деп эсептейт.
Бул абдан туура эмес иш. Жөнөкөй сөз менен айтканда өзүңдүн өңүң жакпай жатса күскүнү сындыруу болот да. Сын пикирден эч качан коркпош керек, сын пикирди эч качан тыйбаш керек. Бийликке келген адам айтат дайыма: жаманын көтөрөм, жакшысын тең бөлүшөм депчи. Азаттык ар дайым эки жакты тең берүүгө аракет кылат. Анан маалыматтардын баары тең такталган маалымат болот. Бүгүнкү күндө ушул чалгынчылык болду, туура эмес кылды деген мындай бир өнөкөткө айлантып алды да. Өзүнө эле жакпай калса, сын айтып койсо эле бул чалгынчылык кылып атат, эки элди уруштуруп атат, же улуттук жаңжалга алып келген жатат деп шылтоо менен кылып атат.
Учурда укук коргоо органдары митингдеги ар бир факты каттоого алынганын, алар боюнча текшерүү чаралар көрүлөрүн билдирип турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы митингде айрым депутаттар, саясатчылар дагы сынга алышты. Алар сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн айтышып, эркин медиага карата чагым деп айыпташты. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди кеңири баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул пикеттин артында уюштуруучулар бар деген пикирде.
Менимче бул процессти бирөөсү аны жетектеп жатат, бул жөн эле эмес, парламенттен эмес. Керек болсо башка жерден ошону кылып атышат. Мына митингдер болду, эртең провокациялар болушу мүмкүн. Жерге каршы ушундай мыйзамсыз аракеттер менчи бийликтин колдоосу менен ушундай болуп атат.
12 октябрда Дастан Бекешев депутат Надира Нарматова клуб Азаттык жана Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарын жабуу тууралуу кол топтоп жатканын билдирген. Нарматова өзү бул сөздөрдү четке агып, алар негизсиз экенин айткан. 13 октябрда Азаттык парламентте Надира Нарматовадан бул боюнча комментарий алууга аракет кылды. Депутаты кыска гана жооп берди.
Жалпы маалымдоо каражаттарына байланыштуу Азаттыкка байланыштуу кол топтоп атат дегенчи.
Мен кечээ айткам, мына жалган, жок нерсе.
Бир аз убактыңыз болобу бир кысача комментарий алганга?
Эркин медиаларды жабуу жөнүндө сунуш бир катар эл өкүлдөрүнүн, саясатчылардын жана жарандык коомдун нааразылыгын жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламенттин 13 октябрдагы жыйынында Кыргызстанда конституцияга ылайык сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбашы керектигин жана анын толук кепилдиги бар экенин белгиледи.
Кайсы бир медиа мекеме каяка уюм неме кеңсесин ачат, канча адамды ишке алат, эмне ушул жерде отурган депутаттар чечеби? Ошого чейин килгишебизби бир? Ошо штаттык санына чейин жабылыш керек, кандай кылыш керек деп кичине мындай эки жакта карашыбыз керек дем. Ошончолук төмөн деңгээлде түшпөшүбүз керекпиз. Ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Депутат мыйзам чыгарат. Буга чейин далай бийликти көргөнбүз. Төрт президент азаттыкты, ушундай эркин медиаларды каралайбыз дегендер азыр каякта? Бир өзү да жок. Азаттыкта дагы, Кактуста жана ошогон эркин медиалардын баарында ак ниет, адилеттүү, чынчыл кыргыздын уул кыздары иштейт.
Сөз эркиндигине байланыштуу Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Биз сөз эркиндигин толугу менен колдойбуз. Социалдык тармактарга, анан бизде официалдуу түрдө иштеп аткан сайттардын баарынан эле суранып атабыз. Ушу жерибиздин бүтүндүгүн, элибиздин биримдигине доо кетсе, калган ар бир киши өзүнүн эркинде өзүнүн оюн айтканы.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дастанбек Жумабеков баш мыйзамда ой, сөз эркиндиги боюнча так жазылганын, ал эч кандай чектөөгө алынбашы керектигин айтып, буларды билдирди.
Сөз эркиндигине, маалымат каражат булактарына мыйзамсыз аларга аларды басмырлоо, аларды жабабыз, аларды жок кылабыз деген нерседен алыс болуш керек.
Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров да ою менен бөлүштү.
Негизи сөз эркиндигине жасалган чабуул бул алсыздыктын белгиси. Сөз айтылышы керек. Ошол эле учурда сөздүн жоопкерчилигин дагы сезип билиш керек. Сөз эркиндиги деген бул журналисттерге таандык болжо эмес. Бул адам туулгандан баштап таандык.
Азаттыкка буга чейинки бийликтердин да тушунда бир катар басым кысымдар болгон. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда миллиондогон сом доо коюп сотко берген. Кыргызстандын конституциясында жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик органдардан маалыматтарды алуу, аларды жайылдуу укугу жана ой пикирлерди эркин билдирүү укугуна кепилдик берилген. Кыргызстанда цензурага жол берилбей турганы жазылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Митингге чыккандар, депутаттардын пикирлери камтылган видеону сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ошол жерге өзүңүздүн дагы сунуш пикириңизди, оюңузду калтырсаңыз болот. Андан тышкары бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Орусия Украинанын шаарларын аткылоону улантууда. Ал эми НАТО Киевке абадан коргонуу системаларын жөнөтпөй болду. Бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Он үчүнчү октябрда орус армиясы Украинанын 40 ашуун калаа жана айыл кыштактарына ракетадан соккурду. Киев облусунун жетекчилиги билдиргендей, Иранда өндүрүлгөн Шахид деп аталган жан кечти дрондор чабуул коюуда. Алардын көбү баш калаанын борборуна жетпей атып түшүрүлгөн. Бир катар шаарларда энергетикалык жана маанилүү жарандык инфраструктуралар жабыркады. Запорожье шаары күнү түнү аткылоонун алдында.
Тут немаш ничего, ни предприятий никаких.
Бул жерде эч бир аскердик жайлар жокко, эч кандай маанилүү өндүрүш ишканалары деле жок. Эмне себептен эле бизди бомбалап атышат? Кайсы жазыгыбыз үчүн?
За что нас бомбит? За что?
Дейт Запорожье шаарынын тургуну. Украин күчтөрү ракеталардын дээрлик жарымын абадан атып түшүрүүгө үлгүргөнү менен бул да жетишсиз болууда. Брюсселге чогулган 50 ашык мамлекеттин коргоо министрлери Украинага коргонуу жаатында жардам берүүнү талкуулады.
Орто жана узак аралыкка жете турган баллистикалык канаттуу ракеталарды, дрондорду атып түшүрө алчу абадан коргонуу системаларынын түрлөрү керек. Ошондой эле Украинага Орусиянын чабуулдарынан өз шаарларын жана карапайым калкын коргоо үчүн жардамдын көлөмүн көбөйтүшүбүз зарыл.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Украинаны колдоо үчүн түзүлгөн Рамштайн форматындагы жолугушуу 6-чы рет өтүп жатат. Орусия Украинага абадан чабуул коюуну күчөткөндө Кошмо Штаттар NASAMS деп аталган алдыңкы коргонуу системасын жөнөтүүнү убада кылды. Германиядагы ыкчам реакция жасап Ирис Т комплексинин алгачкысын жөнөттү. АКШ-тын коргоо министри Остин Ллойд Украинага жасалган соңку чабуул украиналыктардын эрктүүлүгүн бекемдегенин билдирди.
Бүтүндөй дүйнө агрессияга негизделген, согуш эрежелерин одоно бузуп тебелеп тепсеген Путиндин согушу канчалык зулумдукка толгонуна дагы бир ирет көп болду. Орусиянын Украинанын шаарларын соңку аткылоосунун жыйынтыгында эч күнөөсүз карапайым тургундар каза болду. Аскердик эмес жайлар бутага алынды. Ошентсе да соңку чабуулдар Украин элинин эрктүүлүгүн бекемдеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы мамлекеттерди дагы катуураак бириктире алды.
Ал арада Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 143 мамлекет Орусиянын Украинанын 4 аймагын аннексиялап алышын айыптаган резолюцияны кабыл алды. 5 мамлекет Сирия, Никарагуа, Түндүк Корея, Беларусь жана өзү Орусия резолюцияга каршы чыкты. Ал эми Кыргызстан менен кошо 35 өлкө калыс бойдон калды. Москва, Запорожье, Херсон, Луганск жана Донецк облустарында жасалма референдум өткөрүп, агрессивдүү аннексиялап алган. Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя Москванын позициясын коргогонго аракет кылды.
Результаты плебисцита говорят сами за себя.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы өз эле баарын көргөзүп турат. Бул аймактардын калкы Украинага кайткысы келбейт жана биздин өлкөгө кошулабыз деп ойлонулган эркин тандоо жасашты. Референдумдар эл аралык мыйзамдардын принциптерине, эрежелерине шайкеш өткөрүлдү.
С нормами и принципами международного права.
Резолюция Улуттар Уюмунун эл аралык коомчулукту Орусиянын Украинанын 4 аймагын мыйзамсыз кошуп алганын тааныбоого чакырат жана Москвадан өз чечимдерин токтоосуз жана эч кандай шарт койбой жокко чыгарууну талап кылат. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым, сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кочкор районунун Туз айылынын тургундары кыштактан 8 чакырым алыс жайгашкан бала бакчага балдарын алып барууга аргасыз. Айылда буга чейин иштеп келген бала бакчанын имараты авариялык абалда болгондуктан былтыр жабылып калган. Тургундар бул көйгөй менен райондук бийликке бир нече жолу кайрылган. Бирок алардын маселеси дали чечилбей турат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Туз айылынын тургуну Зарина Ашыралиева 5 жана 3 жаштагы 2 кызын коңшу Чолпон айылындагы бала бакчага күнүгө жиберет. Өзү мектепте мугалим болуп иштейт. Жолдошу да сырттагы чарба иштеринен колу бошобойт. Бир жагынан балдары бала бакчага барып, аң сезимин өнүктүрсө деген эне. Өздөрү жашаган айылда бала бакчанын жоктугуна кейиди.
Бизге өзүбүздүн айылда садик болсо абдан жакшы болот эле. Анан биз макул жиберген күндө деле машина менен барып келишет. Бир машинеге бир 10 чакты баланы жүктөп алып кетишет. Алар келатканда, баратканда коопсуздугун дагы ойлойбуз биз. Коркунучтуу эле. Майда балдар ар кандай кылышат экен, эшигин ачып ийеби же терезесин ачабы, кандай болот деп ойлонот экенбиз. Анан кээ бир учурда жанагындай машинелер бузулуп калат же табылбай калат. Айрым мен аталар алып барганга шарты да жок болуп калат. Эгер очереди жетип кадимкидей алып бара турган убакыт болсо дагы шарты жок. Мисалы азыркы учурда май аябай кымбаттады, акча каражаттары жок болуп калышы мүмкүн.
Туз айылында жалпы 600 тургун бар, анын ичинен 100 мектепке чейинки куракта. Азыр анын 30 жетпегени гана ата энесинин күчү менен 8 чакырым алыстыктагы бала бакчага барып жатат. Аларды ата энелер кезектешип менчик автоунаалар менен ташыйт. Айрымдары жол тосуп жеткирет. Туз айылынын дагы бир тургуну Мирлан Төлөн уулу 4 жаштагы уулун бала бакчага бере албай жатканын айтууда.
Мен балам азыр Чолпонго берели дедик элек, ал жактан тилекке каршы биздин
балабыз албай атат. Себеби аякта бала толтура, биринчиден анын очереди үзүлбайт.
Туз айылында союздан калган бала бакчанын имараты 90-жылдарда менчикке чыгып кеткен. Кийин айыл өкмөткө караштуу эски имаратка ачылып, бирок бат эле жабылып калган. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имарат колдонууга жараксыз деген бүтүм чыгарганы себеп болгон. Андан бери айылдыктар бала бакчанын каатынан арыла албай жүрөт. Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов маселе акырындык менен чечилип келе жаткандыгын айтууда.
Жалпы бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу каржылана турган долбоор бар. 22 долбоор өткөн биздин райондончу. Жамааттык деңгээлде бала бакчаларды ачуу боюнча министрликте тендер жарыяланып, анан ошол тендерден уткан фирмалар келип, ошол ремонтторду жүргүзүп, анан бала бакча куруу, анагы ремонттоо, анан кийин балдар жайгаштыруу маселеси туруп атат. Бир жылдын тегерегинде убакыт кетет го.
Аларда айылдын айрым тургундары кыштакка жеке менчик бала бакча ачуу аракетин көрүп жатышат. Алардын бири Гүлбүбү Токонбаева.
Анан балдар биздин келечегибиз, кичинекей балдарга, ушуларга биз бала бакча ачып берсек, ошондой эле өнүктүрүү борбору менен бала бакча менен бирге эле мен ушул азыркы жаңы проекти менен окуп атканда эмет атам, өнүктүрүү борборун кошосак деп атам. Анткени биздин айылда шыктуу балдар өзгөчө көп. 6 жаштан ушу 6 айдан баштап 7 жашка чейинки балдарды комуз куру жолун алсак да болот, бий кылсак да болот. Лисен жабуу эми мен өзүм да мурда кайрымдуулук фонду жетектеп ошо лисен жалгам да, а бул оор эле алыш үчүнчү көп эмесе. Анан азыр биз ушул окуудан алуу жолдорун, ыкмасын барсын аябай жеңилдетип түшүндүрүп, эң сонун түшүндүрүп беришти да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстандагы 2-6 жаштагы 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат. Кыргызстанда миңден ашуун бала бакча бар, алардын 80%ге жакыны жеке менчик. Бала бакчаларда жалпысынан 152 миң бала тарбияланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун шаршемби күнкү таңкы берүүсүн сөз дайра рубрикасы менен улантабыз. Аны Шөйлөбек Дүйшеев сунуштайт.
Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уясы эти жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай, кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп, ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса, сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп, жол четине чыга калып ызаат көргөзүп, ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп, өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да, тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө бирөөнүн жөн жерден итинчи абийсе да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жети өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп, тукумун курут кылып, азабын тартып, түштөн кийин журтта калган итке окшоп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын сооротуп, сызда болтурбуз. Уят жок болор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарагандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип, мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да, жаманды ойлобой, уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жаманды ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болоор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнөнүн мыйзамдарынан токулган дамбал менен жабалай убара. Балким буга чейинки мыйзамдарды кое туруп, адегенде адам абийирин жаба турган мыйзам жасап алсак кандай.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон жаңырган бардык баян маектер социалдык тармактардагы бардык биздин баракчаларыбызга жайгашкан. Андан тышкары Азаттык чекит орг дегендеги сайтыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эгерде орус тилинде таанышам десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, ал эми алдыда арай көз чарай талкуусу. Анда бул ирет Баткендеги үй жайы жоктордун абалы, жаңы курулуштар тууралуу сөз болот. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен талкаланып калган. Мындан тышкары Кыргызстандын ондогон айылдарында үйлөр, социалдык объектилер кыйраган. Жалпысынан Баткен облусу боюнча 661 үй зыян тартып, анын 423 жашоого таптакыр жараксыз болгон. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, талкууга катыша турган коноктор менен тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева, студиябызда ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов мырза, кош келипсиздер. Ошондой эле биз менен түз байланышта Баткенде ошол жерде курулуш иштерине көзөмөл жүргүзүп аткан архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев мырза катышмакчы. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып барам. Алгач бизде ошол Баткенден даярдалган чакан сюжетибиз бар эле. Ошого көңүл бөлүп туруп, андан кийин талкуубузду баштасак.
14-17 сентябрь күндөрдөгү чек арадагы куралдуу жаңжалда Баткен районунун айылдарынан үйлөрү тонолуп өрттөлгөндөр дагы деле үйүнө кайта элек. 500 адам жергиликтүү бийлик уюштурган атайын борборлордо жашап жатат. Айрым жарандар болсо жакындарынын үйлөрүндө жашап турат. Чек арадагы Карабак айыл өкмөтүнүн депутаты Акылбек Дилшатов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери себепсиз эле создуктурулуп жатканын айтат.
Тажиктерде күйгөн үйлөр уже фундамент коюп кирпич коюп баштады. Биздикилер толук уже сүрдүрүлүп бүтө элек да. Бул турушта эртең кыш келет. Кандай болот? Мурунку ушундай тополоңдо жазда өзү эрте жазда башталган үй кышка чейин зорго бүткөн да. Эң акыры ушу кышка калып кетейин деп күзө бүткөн. Азыр бул турушта мурункудан дагы абал оор, тем более кирпич менен салабыз деп атат, ал убакыт кармайт, куруш керек дегендей. Бул азыр кечигип атат. Эмнеге кечигип атат түшүнүксүз да.
Облустук капиталдык курулуш мекемеси куруучуларга 2 ай мөөнөт берген. Бул аралыкта 104 чарчы метр кыштан курулган үйлөр даяр болушу зарыл.
Тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат МЧС тарабынан. Биз тарабынан проектин долбоору ишке ашып, азыр 2 айга деп срок берип атабыз. Мүмкүн болушса эртелетип, элди эрте кышкы суукка калтырбай, эртерээк киргизгенге аракет кылабыз.
Курулуш компаниялары берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайы да таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам кеминде 3 ай убакыт керек.
Аба ырайы анан азыркы учурдагы кырдаалуу өтө таасир этет. Ошол жака рабочий сила жеткизиш азыркы учурда деле уже баштала элек иш. Уже биринчи этаптары дагы кыйынчылыкты түзүтөт да. Анан акча маселеси боюнча дагы тендер маселеси боюнча дагы көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Мындай оптимальный болбой жатат да. Башчыларыбыздан өтүнөт элек, документти эртерээк бүтүрсөк, эртерээк жумушка түшсөк, жашоочуларды үйүнө эртерээк кайтса биз дагы тынч болот элек да.
Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат, азырынча уюштуруу иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө.
Үйлөрдү салуу боюнча конкреттүү түрдө бир фирма уткан, алардын ошол куруучулардын коопсуздугун сактоо боюнча албетте бул жерде чек ара кызматынан жана ички иштер министринин кызматкерлери сөзсүз түрдө коопсуздугун камсыз кылып берип турат.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда чек арада 640 үй жабыркап, 423 такыр жараксыз абалга келген. Өз кезегинде Тажикстандагы кыйроолор жана жоготуулар болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Белгилүү болгондой, сюжетте белгилүү болгондой мына курулуш иштери кичине кечеңдеп атат деген маселе айтылып атат. Ошо жеринде дагы Камила айым, мына кече жакында дагы сиз ошо жогорку кеңештин сессиясында жыйынында айттыңыз. жана тендер маселелери кичине кармап атат. Кыш болсо кылычын алып жакындап калды. Анан кичине кечигип атабыз деген маселени айттыңыз. Ошо эмне себептен ошо маселени козгодуңуз? Сизде кандай маалыматтар бар?
Эми албетте, арбаңыздар, урматтуу радио көрмөндөр. Албетте кооптонуу абдан эле бар, себеби 1.5 ай гана убакыт калды. Баягы кылычын кармап кыш келатат. Эми албетте баягы декабрь айында дагы кээде болот. Мындай күрдөөлдүү күздөй болуп жылуу болгон учур болот. Андай болсо жакшы болмок. Бирок кээде болот ноябрь айында деле кар жаап кыш түшүп калган учурлар болот. Ошон үчүн мына биз күн сайын күн алыс ушул айыл өкмөт башчылары менен өзүбүздүн ошол тургундар менен баягы бемарал тынч азыр эми мына Кудайга шүгүр ок атуу токтоп элдер үйүнө кайта баштады. Эми толук кандуу кайткан жок. Айта кетишибиз керек, мисалы бир эле айылды мисал келтирейин, Жаң Жер айыл өкмөтүндөгү ар айылында мектеп окуучуларынын эле ошол жалпы мектептин 1/3 эле барды да. 30-35% гана барып окуучулар, бул деген элдин ошол бир жарымыда бара элек айылдар бар да. Көчүп бара элек кайрадан баягы туугандарыныкына Бишкекте, Ошто, ар кайсы жерде жашап атат чынында. Анан эми булар мына азыр өзү сюжетте да айтып өттү, 423 үй таптакыр жараксыз деп. Ошонун 102 үйү Лейлек районунда жараксыз үй бүлөлөр да. Анан эми булардын үйү жок, мындай айталада калды. Эртең мына кыш келатат, эмне кылабыз деп ушул байма-бай телефон чалуулар. Анан айыл өкмөттөр менен сүйлөшсөк, алар да айтып атат. Булар эми баягы бийликке түз айтыша албайт. Бул эми баягы этика деген бар. Тендер кечигип атат деп атат. Бар эле. Анан мен айтып атам, мындай 16 сентябрь күнү облустун ошол президенттин өкүлү облустагы Алимбаев Абдыкарым Алимбаев өзү ошол өзгөчө кырдаалды жарыялады буйругу менен. Ошондой учурда бул жанагы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзам тендерсиз иш башталыш уруксат бар.
Түз иштеш
керек эле. Ошо көпчүлүк учурда эми бул ошол жердеги жергиликтүү бийлик жергиликтүү ошол айыл өкмөттөгү мамлекеттик кызматкерлер дагы бир чети чочушат экен. Буга чейин канчалаган айыл өкмөттөргө иш козголду, канчалаган баягы мыйзамсыз иштер деп артынан ар кандай иштер ачылып мындай кооптонуу барбы, ушул тендерге эле таянып туруп алып атат да көпчүлүк жерде. Мына эми мен бир эле айылды алып көрөлү, Жаң Жер айыл өкмөтүндө Борбордук деген айылда. Кечээ күнү айыл өкмөттүн башчысы менен сурасам, 16 үй бир эле айылда, Борбордук айылында 16 үйдү сүрдүрүү иши башталды. Эми жанагы траншеяларды казып, али мындай фундаменти да куюла элек да. Жанагы курулуучулар барган, эмеге курулушка даярдоо иштери эми башталды деп атат. Мына бул жагы 1.5 ай убакытта, бул 1.5 айда бул эми мүмкүн эмес го дейм да, куруп бүтүүчү. Ошон үчүн мен кооптонуп жогору кеңеште ошол жыйындар залында кечээ күнү көтөрүп чыктым. Өкмөттүн өкүлүнө Алмаз Акунжанышка дагы айтып, ушул Акылбек Сүмбекович эртерээк жеткирсеңиз ошол ишти ыкчам оперативдүү түрдө
ошо көчөтөн бери жооп ала алдыңызбы?
Кечээден бери Алмаз Акунжановтон жооп ала алдык. Иш баягы азыр эле эфирден көрбөдүңүздөрбү? Губернатор иш башталды деп ошол эле жоопту алдым да мен. Ошол эле жоопту алдым.
Рахмат. Эдилбек мырза, айтсаңыз, мына сиз ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жооптуу мына министрден кийинки орун басары катары ахвал эмне үчүн ушундай кичине кечигип атат? Албетте эми курулуш иштерине өзүнчө биздин дагы бир коногубуз Нуртазин Жетибаев мырза жооп берер. Сиз айта аласызбы, бүгүнкү учурда канча адам өзүнүн үйүнө жете албай атат, канча адам кайсы жерлерде жан сактап атат, анан балдардын абалы, ошо балдар каякта окуп атышат, кантип жан сактап атышат, ушуга топтоло аласызбы?
Саламатсыздарбы. Албетте бүгүнкү күндө 136 000 адам ошол жерлерден чыгып кеткен болсо, акыркы бүгүнкү маалымат боюнча 288 адам убактылуу жайгашуу жерлерде жашап жатат. Бул Ошто, Жалал Абадта, ошол эле Баткен шаарында, ал жерде университеттерде
288
адам убактылуу жайларда жашап жатышат. Бул көбүнчө жаш балдар, аялдар, кары картаң ошол университеттерде, общежитияларда, лицейлерде, спорт залдабы, тилекке каршы. 288 адам. Калгандары жергилктүү бийлик менен кошо иштешип, ошол стат данныйлар боюнча баардыгы кайтып атат. Камиля Абдазакова айткандай, көпчүлүгү туугандарында жашап аткан бул чындык. Ош шаарында, Бишкекте, Көлдө, жалпы Кыргызстан боюнча жерлерде
канча адам ошо туугандарда ар кайсы үйлөрдө жансакталат?
Ал боюнча так маалымат жок, себеби жергилктүү бийликке мен бардым, мен ыраазымын, бул жакта жашап турам деп коюшат экен да. Ошон үчүн так маалымат жок.
Айрым маалыматтар боюнча 3000, 5000ге чейин айтылат.
Балким, болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Курулуш иштерин даярдык, тазалоо иштери мен официалдык түрдө азыркы саатка айта алам, бүгүнкү күндө 423 үй тазаланып бүттү. Биз 27-26 сентябрь күнү саат 4-5 баштаганбыз тазалоо иштерин. Жалпы 500 жакын биздин тазалоо иштерине өзгө жеке курам тартылган. 45 техника, жаран коргоонун кызматтарынан 26 техниканы тарттык. 26 сентябрь баштаганынын себеби жергилктүү комиссия иштеп чыгып, изилдеп, тактап бизге көрсөтүп берген ошол болду да. 26 сентябрь күнү кечинде 27 сентябрдан баштап толук баштадык да.
Бүгүнкү күндө сиздер ошо бүттү. Тазаладыңыздар, андан кийинки жумуш эми башкаларга өткөрүп бердиңиздер да.
Биз уже курулуш иштерин мына Гострой өзү көзөмөлдөп, кайсы подрядчы уткан болсо, ошолор менен иш алып барат мындан ары.
Рахмат. Мүмкүн болсо азыр биз ошо Баткен менен байланышсак жакшы болот эле. Эгер бизди угуп аткан болсо, Нуртазин мырзага ошо суроо. Азыр мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматын уктук. Биз толук талкаланган үйлөрдүн ордун тазалап бүттүк. 423 үйдү. Мындан кийинки мындайча айтканда эстафета ошо сиздерге өткөрүлүп берилген экен. Нуртазин мырза, мына өзүңүз Баткенде жүрөсүз көп күндөн бери. Иш жагдайы кандай болуп атат? Ошо Баткен облусунун жабыркаган жана үйү жок, үй жайы жок, ар кайсы жерде жан сактап аткан адамдары ошо кыш келгенче үйгө кирип калуу мүмкүнчүлүгү барбы? Ошондой бир божомолуңуздар, пландарыңыздар ишке ашабы? Ишке ашпай калышына кандай тоскоолдуктар болуп атат?
Саламатсыңарбы? Туура айтып атат МЧСнин өкүлү. Бузулган жанагы жараксыз үйлөрдүн ордун тазалап, эски фундаменттерин алып подрядчик жумуштарды баштады. Күнүгө эл менен айылды кыдырып, эл менен жолуп атабыз. Мына азыр деле жаңы эле келдим, Капчыгай менен Достук айылга барып, ыйгарым укуктуу өкүлү менен жүрүп объекттерде баягы фундамент жумуштары башталды. Анан өзүңүз айткандай жанагы убакыт кичине кармап калат экен, материалдарды ошол эле кыш, цемент, арматуралардын баары азыр алып келинип атат. Компаниялар болсо эми өзүңүз билгендей 423 үйгө бир топ жумушчулар керек. Подрядтык ошол уюм азыр ошол компаниялар топ бүгүнкү күндө мынакей келип атышат. Жаңы эле жолукканбыз, кыска убакытта аракет кылайын деп атышат. Андан башка дагы бир кошумча сөздү айтайын дедим белем, 423 үйдүн башка социалдык объекттери бар, 24 социал объект бар. Анын ичинде 14 мектеп, 7 бала бакча, 3 ФАП бар. Ал боюнча да Арис агенттиги жумушту аткарайын деп атат. Эл аралык банктан кредитти алып, аны кыска убакытта эми буйруса аварабызда жылуу болуп берсе, 2 айдын ичинде курулуш тармактагы компаниялар кыска убакытта жумушту аткарайын деп жатышат. Биз болсок ошол жумуштарды көзөмөлдөп, өзүн убагында аны да айтып кетиш керек, топосъемка, геологический изыскание, ошолор жумуштардын баарын, проекттердин баарын чийдирип, андан тышкары дагы бир кошумча бир маалыматтарды берип коеюн. 2 айыл таптакыр тазалоо жумуштары азыр жүрүп атат. Ошол жерде жаңы генплан түзүлүп, биздин мамлекеттик долбоор институтубуз Достук менен Капчыгай айыл таптакыр жаңы айыл болот, ошонун үстүндө жүрүп атабыз. Аны да туура түшсөңүз, ошол жерде суунда баягы канализация, ошол коммуналдыкта инженердик жумуштарды алып барайын деп атабыз чогуу. Бирок 2 айдын ичинде же 2.5 айдын ичинде эми буйруса компаниялар азыр иштейин деп гарантийни кат алайын деп атабыз. Андан дагы тышкары дагы бир маалымат түштү эле, тендер болгон жок. Бул ЧС режиминде баягы одноэтапный эле бир 3 күндүк эме менен эле өткөрүп, компаниялар низам жолу ошондой экен, кыска убакытта биздин агенттигибиз өткөрүп, ген подрядчик тандалып, азыр жумуштар башталды. Мына бүгүнкү күндө 9 үйдүн фундамент жанагы жер казоо бетондук жумуштар башталды.
Нуртазымызга айтсаңыз, мына бул достук менен капчыгай айылдарын толук долбоорлоп жаңыдан түшүп атпайбы? Ушул жерде бир айрым жашоочулар өздөрүнүн мындай кичине бийлик тараптан жүргүзүлүп аткан иштерге макул эместиктерин билдирген учурлар да бар да. Эгер биз ошол адамдардын үндөрүн азыр биздин режиссерлор берсе, ошону угуп туруп анан андан ары ошол суроого өтсөк.
Так, азыр мына ушул айылды толук сүрдүрүп кайрадан жаңы проект менен айыл курабыз, жаңы айыл курабыз деп атышат да. Жергиликтүүлөр менен талкууладыбы, жаңы айыл болсо кандай болгудай, эмне дедиңер силер?
Жергиликтүү эл менен талкуулаган жок биринчи. Анан экинчи жерде, допустим, биздин агороддор ата бабабыздан калган агороддор. Бул стандарт эмес. Өзү кичине гана көрүп атпайсызбы, 6 сөттүк бирдемке. Муну али генплан бирдемке кылса, кече күйүп батпайт өзү негизи. Муну көрө ордуна салса, салып берсин, болду. Ошол эле.
Проект силер менен талкууладыңарбы?
Вообще проект эч ким тааныш эмес. Лично мен өзүмө жооп берем, мен тааныш эмесмин да.
Менде эки үйүм бар эле, монете эки этаж үйүм бар да. Баягыда бир этажды бек карап турат эле. Кече бардым, күйүп салды. Унаракта сарайым бар да. Иштеге кого да. Азыр чизип аткандар мантип туура эмес чизип койгон.
Эмне болуп калыптыр азыр?
Ортосуга эле чизип коюптур. Эми каяка мен кирип чыгам мен? Ушуну бир жакты кылып, же о чекеге, же бу чекеге кыл. Бизге мындай шартка жакшы кылып чызганда жакшы болот эле да. Ошон үчүн баардыгын бирдей сүрүш керек, ого көнбөй да. Эми ушу аны кандай кылып чечиш керек билбейм. Мисалы мына Тажикстан жакын. Тоолордон бир кече тополондордо жөн эле катып турган. Бирден качып чыгышкан бизге кыйын. Ошондуктан аякта бир саябыз бар маекте. Шетке чыгарып куруп берсе бизге жакшы болот эле да. Мисалы мына тополон болсо мисалы коопсуз турат эле.
Нуртазы мырза, мына айтсаңыз, ушул эки пикирди уктук. Бирөөсү айтып атат, ошо кичине биз нары деле жылганга, сайдан өтүп арагыраак коопсуз жерге жылганга деле макулбуз деп атышат да. Ушул иштер кандай болуп атат? Ушул эмне дейт элеңиз ушул жарандардын оюна?
Мен ушул айылдарда 18 күн болду. Ушул жерде күнүгө эл менен жолугуп атабыз. Айыл башчы менен, аким, облостук өкүлчүктөр менен тыгыз иштеп атабыз. Биринчиден эскиздик проектти ар бир айылга көрсөтүп, эл менен жолугуп, макулдашып, ошондо бир эл менен жолуганда бир сунуштар болду эле, дубалдар кирпичтен болсун, үстү бетон болсун, монолит бетондон куйлабы же плита перекрытие койлобу деп ошонун баарын бекитип, макулдугун алып, андан кийин мынакей күнүгө жолуп атабыз. Казыктарды кагып, мына бүгүн деле азыр эле жолуп келдик эл менен. Баары колдоп ошол жумуштарды мына толук алып баратабыз. Жана маалымат кичине туура эмес болуп атат ачык айтканда. Бирок жанагындай бир суроо туура болуп атат. Кээ бир үйлөр жакын Тажикстандын чек арасына жакын жайгашкан үйлөр бар. Ошол бир 14 үйдөй ошолорду бир башка жак алысыраак бир жайгашкандай бир эме кылып атабыз. Азыр жаңы проектке өзгөрүүлөрдү киргизип атабыз. Андан башка өзүңүз билгендей Аксайда 275 орундук жаңы мектепти аны да чек арадан алыска жылдырганга аракет кылып, ген план менен ошол проекттүү долбоорлордун баары аткарылып бүтүп, буюрса ага да өзүнчө подрядтык организацияны тандап жумуштарды баштайбыз. Ар бир маселени эл менен жолугуп сүйлөшүп атабыз. Анан эми мисал айтсак, алыс жака үйлөрдү жайгашсак, ал жака да жол салуу, электричество, канализация, суу тармакты алып барганга да өзүңүз түшүнөсүз, кыйынчылыктар да келет. Эл менен макулдашып, баары жанагы чек ара жакын үй турак жайдын ээсилери менен сүйлөшүп, мына баары тең жаңы жерге көчкөнгө ошол макулдашуу азыр процесстер аяктап баратат.
Нуртазы мырза, анан дагы бир суроодо мына азыр сюжетте айтылгандай Мур деген курулуш компаниясынын жетекчиси Умарбек Мажитов айтып атат, ошо кичине каражат 15% гана алдык депчи. Ошо каражатты бөлүштүрүү жагы республикалык бюджеттен кандай болуп атат? Анан ал жөнүндө дагы эми министрлер кабинетинин төрагасынын пикири бар, биз дагы көрөбүз. Бирок сизден сурайын деп атам да, ошол курулуш компанияларына акча жетиштүү бөлүнүп атабы, каражат жетиштүүбү деген маселе да. Анан кол күчү жетиштүүбү?
Кубат мырза, биз ошол подрядтык ген подрядтык организацияга 500 миллион сом которгонбуз. Которгонубузга бир жума болду. Алар болсо эми өзүңүз билгендей 426 үйгө бир топ жумушчулар керек. Субподрядка компанияларды тандап, биз алардын иш чарасына кире албайбыз. Бирок жанагы сиз айткан 15%пы же 20% аванс беретканы алар эми өздөрү жеке договор түзөт. Биз болсо көзөмөлдөп жумуштун сапатын өзүнүн убагында жанагындай сиз айткандай суроолор бизге түшсө биз да ошол подрядный организация менен мына бүгүн угуп атабыз, эртеңден баштап сура баштайбыз. Бирок компаниялар менен бүгүн 3 подрядтык организация менен жолуктук, баарыбыз тең жолугуп иште баштаптыр. Мына кыш эртең кирпичтер уже 3-4 күн болду түшкөн, арматуралар да келип атат, жумуштар болуп атат. Анан 500 миллион сом биринчи траншты биз бердик. Анан өзүңүз билгендей ар бир курулуш договордо өзүн эмес бол аванс болот. Андан кийин баягы 2 жума сайынбы же 1 жума сайын акча каражат баягы подрядтык организацияга төлөлөр боло берет. Азыр биз анын процессине кирише албайбыз да, биз эми өзүбүз.
Азыр бул студияда Камила Талиева, жогорку кеңештин депутаты, сизге бир суроом бар деп атат. Эгер мүмкүн болсо ошо сурооңузду берсеңиз.
Нуртайзин Алымкулович, арбагыла. Албетте бул эми жумуш абдан көп. Ал жерде тазалоо иштерине бир топ убактыңыздар кетип калды. Чынында тазалоо иши оор болду сиздерге. Тазалап, тиги үй курганга даярдоо иши дагы. Анан бул жерден мен сиз жанагы Баткен району боюнча айтып өттүңүз. Мен Лейлек районундагы жаң жер айыл өкмөтү боюнча суроо берейин дедим эле да сизге. Муну Борбордук айылында ПОМ таптакыр кыйрап калган, айыл өкмөттү таптакыр кыйраган, ГСФ таптакыр кыйрап калган. Бирок ушул үч ушул бул соц объекттердин үчөөндө тең бүгүн ошол кандай болуп кыйраса ошол бойдон турат да. Ушул иштер качан башталат? Бул мына ПОМ бул өтө маанилүү, милициялар кайсыл жерде, ГСФ элге абдан керек бул. Айыл өкмөт башчыбыз кайерде отуруп иштейт? Ошол боюнча турат да.
Рахмат.
Рахмат Камил Абдыразаковна, мен ал айылдарды барып ошол жерде кызматкерлер менен жолуктум. Жана айтып кеткендей 24 соц объекттер бар, объекттер. Ошолор Арис агенттигинен эл аралык банк 10 миллион доллардай каржылайт деп күнүгө Арис агенттигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз. Булар муну 1-2 күндүн ичинде ошол гранттын маселесин чечип, каражат бөлүнсө эле биякта курулуш компаниялар күтүп атат. Кыска убакта баштагандай өзүбүз көзөмөлдөгөн да даярбыз. Ушул ишти баягы практикалык эмеге баштагангачы даярбыз. Ал объекттер туп-туура айтып атасыз, кыска убакта. Анын ичинде дагы жаңы 7 мектеп, дагы бир кошумча айтарым 2 балабакча салынат. Ошол толук грант эсебинен Арис агенттиги баягы компанияны тандап, каржылап, биз болсок Гострой баягы көзөмөлдөп технадзорду аткарганга даярбыз. Ушул жерде биз специалисттер менен ушул жерде жүрөбүз.
Муртазин мырза, рахмат. Сиз байланышта болуп турсаңыз, биз дагы суроолорубуз бар. Кошумча дагы беребиз. Азыр бизде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ушул курулуш иштери боюнча дегиле Баткенди калыбына келтирүү жумуштары боюнча пикири бар эле. Ошону көрүп алып туруп анан талкуубузду улантсак.
Комиссиянын биринчи отурумун Баткенди өткөзүп келдик. Эмки жумада дагы барып өткөзөбүз. Азыр бүт күйүп кеткен үйлөрдүн баарына тең кайра жаңыдан салып бере турган үйлөрдүн баарын салып берип атабыз. Ремонт боло турган жердин баарына ремонт иштеринин баары башталды. Өкмөт 3 миллиард сом бөлгөн. Азыр ошонун алкагында жумуш иштеринин баары жүрүп атат. Социалдык объектлердин баары дагы такталып, капремонт боло турганы капремонт болуп, жаңы курула тургандары жаңы курула баштайт быйыл эле. Суук түшкөнгө чейин элдерди үйүнөрүнө киргизсекпи деген үмүтүбүз бар. Эми биз 2 айда бүтүрмөкпүз, эгерде сэндвич панелдер менен курганда. Бирок жергиликтүү эл талап кылды, фундамент куюп, кирпич менен анан үстүн да бетонировать этип, күйбөгөндөй кылып салып берсеңиздер дегенден анан азыр ошонун үстүндө иштеп калдык. 8 миллиард сомдон ашат го деп атабыз зыяндар ошонун баары. Бирок өзүбүздө акча резерв болгондуктан биз мына 3 миллиарддын уже которуп койдук.
Азыр эми пикирлер айтылды каржы боюнча да. Элебек мырза, мени кызыктыргандыгы мынау ушундай башка түшкөн учурда деги эле мамлекеттин ошол жерде жашаган аймакта, чыр чыккан аймакта жашаган адамдарды сактоо, биринчи жардамдарды көргөзүү маселеси канчалык ордуна коюлган деген нерсе болуп атат да. Анткени психологтор жетишпейт деген пикирлер болуп атат. Экинчиден мына Бишкекке келген жанын сакташ үчүн келген ошо Баткен облусунун Лейлек районунун Баткен районунун тургундары ар кайсы жерлерде туруп калды да. Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын бир мындай ушундай учурларга каралган баш калкылоочу жай жокпу?
Туура айтасыз, бул жанагы убактылуу жайгаштыруу жайы деп айтабыз биз. Бүгүнкү күндө болгон ошол социалдык объектилерге жайгаштырганбыз. Чындыгында ачык моюнубуз калышыбыз керек. Азыр 3-тен 1 десем жаңылышпаймын, мен өзүмдүн жеке оюм бул. 3-тен 1 адамдар бардык иштер келбей атат, барбай жүргөндөр бар. Анан убактылуу жайгаштыруу боюнча биз буга чейин ушундай стационардык жайгаштыруу жайларына сунуш кылганбыз. Ошол эле Баткен өнүктүрүү фондуна сунуш кылганбыз. Республикалык бюджеттен сунуш кылганбыз. 500 жылдан 1000 адамдан ошол Маргунга, Рабатка, Баткен шаарына курал депчи. Телекага каршы чоң сумманы талап кылгандыктан курулбай келет. Бирок биздин болгон, биздин балансыда турган жана убактылуу жашай турган үйлөрдү биз бүгүнкү күнгө чейин ташып берип атабыз. Бүгүнкү күндө азыр жалпы 127 боз үй таратылып берилди, 29 чатыр, андан сырткары. Анан кийизден жасалган, жылытылган 40 үйдү биз уже орнотуп бердик. Андан сырткары
боз үй чатырлар абалдан чыгышы кыйын го дейм. Анткени эми мына өзүңүздөр билесиздер, баягы эмне бар, эмне жок дегендей абалда жашап калбадыкпы? Чек арага жакын айылдар өтө кооптуу болуп атат. Мына октун үнү угулуп баягы курал колдонула баштаганда эле эл качып, качып эмес, эми баш калкалап башка жака мындай
туура айтасыз,
көчкөнгө аргас болуп атат да. Ошондой учурда мындай профессионалдуу кесипкөй мындай имараттар керекпи деген ой да.
Туура айтасыз, ал боз үйгө жашаш мүмкүн эмес, анын үстүнө кышында. Бирок ошо кышка ылайыкташтырылган жана контейнерден жасалган, эси жылытылган кийизден жасалган 230 үйүбүз бар. Андан сырткары 220 дагы ошо контейнерибиз даяр турат да. Жетишсек болот. Бирок мына кечээ биз 20 күн жүрүп келдик. Капчык айылы менен Достук айылы толук такаланган да. Ал жерде мойнубуз калышыбыз керек, бала чакасы, аял кишилер кайра картаң барбайт үй бүтмөйүнчө. Элдин өзүнүн ушундай макулдугу болду. 3-4 үй бириктирип туруп ошол кийизден жасалган үйлөрдү орнотуп беришти суранышты. Себеби өзүлөрү эркектер гана келип курулуш иштерин көзөмөлдөп осталарды карап келип кетип жүргөнгө комиссиянын чечимине берилип жатат.
Мисалы Баткен үй бүлөлөрдүн бул жакта, Бишкекте ар кайсы жакта жашаган үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү бул эркектер айылда. Ошолор айыл өкмөткө кайрылып, ошол 200 миңден жана 320 миллиондун элден чогулган акчанын бөлүнүп атканын эл билет, маалымдуу. Ошол бирок толук таратылып бүтө элек окшойт. Себеби суроолор жаралып, бизге да чалуулар болуп атат да. Айыл өкмөткө кайрылгыла, акимге кайрылгыла деп атабыз. Себеби ал жерде алар канча чыгым болду, баягы тонолгон да үйлөрү, өрттөнгөн, тигиндей мындай болгон, ошолордун баары бул убактылуу гана да, жылаңач калды. Ошону жашоосун кичине толуктап турганга бул мындай пособие сыяктуу эле көмөк да. Ошон үчүн бул албетте бул өтө аз, өтө аз.
Анан дагы бир маселени козгошту, менин эсиме түштү, айтып коеюнчу. Ошол жердеги айрым тургундар кредит алышкан да. Эми азыр кредитке жашабаган үй бүлөлөр дээрлик аз, насыя менен банктардан алышкан да.
Ошону деп кетейин, мен угушум боюнча 1-2 күн болуп калды. Биринчи кадамдар чечимдерди улуттук банк кабыл алды уже. Каникул берүү боюнча, кээ бир пайыздарын жоюу боюнча тапшырма берилген. Ал эми мындай атайын эсепке түшкөн 320 миллион сомду бул президентибиздин тапшырмасы менен элдикин элге деген тапшырмасынын негизинде элден түшкөн акчаны элге берип атышат да бүгүнкү күндө.
Биз менен Баткенден түз байланышта болгон Нуртазин Жетибаев мырзага да чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп биз менен бүгүн биз Баткендеги курулуш иштерин деги эле акыркы чек арадагы окуядан жабыркаган элдин акыбалы боюнча талкуу уюштурдук. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов жана Баткенден түз байланышта архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев мырза болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү жума күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.